jste slyšeli jednu z definic státu. Dá se říct, že stát, to jsou vlastně naše daně. Vzdáváme se části příjmů jako osoby i jako firmy, aby stát potom naše peníze co nejrozuměji rozdělil. Z analýzy společnosti Pack Research plyne, že povědomí české veřejnosti o problémech daňového systému je celkově nízké. Nejvíc známé jsou takové ty medializované problémy jako nulová spotřební daň na tiché víno a vysoké zdanění nízkopříjmové práce. Česko 2025 je předvolební projekt Českého rozhlasu. Do vysílání každých 14 dní zveme experty, zástupce jednotlivých politických stran, hnutí a koalic, jimž aktuálně renomované výzkumné agentury dávají 4%, alespoň 4% voličskou podporu. Ve studiu číslo 2 na Vinohradské 12 vítám Libora Duška, Česká pirátská strana, dobrý den.
Dobrý den.
Jan Hrnčíř, SPD, dobrý den.
Dobrý den.
Martin Kolovratník, hnutí ANO.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Vladimír Pikora, motoristé sobě.
Dobrý den.
Lucie Sedmihradská, hnutí STAN.
Dobrý den.
A jenom dodám, že hnutí Stačilo se nezúčastní naší debaty, jak nám sdělili, termín koliduje s jinou akcí, na které je právě jejich expert na dnešní téma a tím tématem jsou daně. Předvolební debata Českého rozhlasu, tedy Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus Česko 2025 právě začíná.
Česko 2025. Debata Jana Pokorného.
Ještě dodám, že do debaty by měl přijít také senátor Tomáš Goláň za koalici Spolu, ale protože v těchto chvílích se pravděpodobně v horní komoře parlamentu hlasuje o důležité mediální novele, tak pan senátor se alespoň pro začátek naší debaty omluvil. Věříme, že se dostaví. I tentokrát začneme nejprve s reportérkou projektu Česko 2025 Janou Karasovou. Dobrý večer.
Dobrý večer. Výběr daní tvoří největší a zásadní část příjmu státního rozpočtu. Ten je v posledních letech schodkový, to znamená, že výdaje jsou větší než příjmy. Zdanění práce tvoří v Česku podle dat Eurostatu víc než polovinu daňových výnosů, přes bilion korun. 30% daňových výnosů pochází ze zdanění spotřeby. Zhruba 12% připadá na zdanění zisků firem a zbývající asi 4% na zdanění majetku, tedy kapitálových příjmů a nemovitostí.
Jano, zůstaňme tedy u lidí. V odborné hantýrce fyzických osob, jak moc ze svých příjmů odvedou státu?
Ekonomicky aktivní Češi ze svého příjmu průměrně platí necelých 40% na hlavních typech daní. Ukázala to analýza společnosti Pack Research pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Ta zohlednila zdanění spotřeby, majetku a zejména tedy práce. U té započítala jak daň z příjmu, tak i odvody na pojistném, a to včetně částky, kterou pošle státu zaměstnavatel. A přestože je daňové zatížení v Česku poměrně rovnostářské, přeci jen v něm najdeme mezi různými skupinami i poměrně velké rozdíly.
Které jsou ty nejvýraznější?
Například nejchudší desetina lidí platí na daních celkově 42,5% svých ekonomických příjmů, zatímco desetina lidí s nejvyššími příjmy 37,5%. V západní Evropě toto daňové zatížení vypadá spíše opačně. Na situaci v Česku má vliv hlavně systém odvodů na povinné pojistné, na které nejdou uplatňovat slevy na dani. Systém paušální daně, případně paušálních odvodů pro živnostníky, zase způsobuje to, že OSVČ s vyššími příjmy v profesích s nízkými reálnými náklady, typicky třeba lidé v IT, můžou státu podle analýzy Pack Research odvést až čtyřnásobně menší část svých výdělků, než je tomu u srovnatelných zaměstnanců. Česko je v tomto porovnání se zahraničím výjimečné, u menších živnostníků, jako jsou řemeslníci, ale tak velká výhoda zdaleka není.
A Jano, poslední otázka, jak se podle toho výzkumu společnosti Pack Research lidé v Česku dívají na případné daňové reformy nebo změny?
Levná práce by se měla danit méně podle poloviny z 1200 dotazovaných v průzkumu pro analýzu. Reformovat zdanění OSVČ by se přála třetina Čechů, víc lidí, a by bylo ale pro variantu nic neměnit. Analýza taky ukázala, že úpravy chtějí víc Češi, kteří nerovnosti znají a ze současného systému nemají osobní prospěch.
Jana Karasová, zatím díky, ještě se uslyšíme. Když dovolíte, dámo a pánové, vzal bych si z toho, co říkala Jana Karasová, to téma zdanění práce. Je nutné podle vás v Česku daně upravit tak, aby zdanění práce bylo spravedlivější pro všechny? Zeptám se pana Duška z Pirátů nejprve.
Pokud ho upravíme, tak to zdanění bude spravedlivější a bude taky méně poškozovat ekonomiku, bude méně brzdit ekonomickou prosperitu.
A jak byste ho upravil?
No, Myslím, že tady budu prezentovat něco jako odborný konsenzus široké akademické obce v ekonomii a i mezinárodních organizacích, která upozorňuje na to, jak je český daňový systém opravdu velmi zvláštní tím, jak hodně vysoké daně platí lidé pracující s nízkými příjmy. Mm. A to znamená, má řadu důsledků i v tom, že je to demotivující od práce, zejména třeba pro ty, kteří mohou zůstat doma, jak mladé matky, protože při nástupu do práce velkou část toho, co si vydělají, zase jim seberou zpátky daně. Drží to lidi, co jsou v exekucích, to drží při dně, aby raději pracovali někde na černo, v šedé ekonomice a raději i ty příjmy vůbec nezdaňovali. No? Protože je to prostě výhodnější, než jít do té oficiální, tak jsou drženi v dluzích a berou nějaké horší práce, které jsou ale mizerně placené, než aby dělali něco, kde by si mohli vydělat víc. Třeba, to jsou dva příklady, čím ten dnešní systém škodí.
Rozumím, stejná otázka pro Jana Hrnčíře z SPD. Měl by se upravit ten systém zdanění práce, aby se dosáhlo nějaké větší spravedlivosti?
Právě u nás je to taková trošku anomálie, že my máme třeba vysoké odvody sociálně zdravotního pojištění, že, které vlastně nemají téměř obdobu v Evropě, možná i ve světě. Máme to postaveno tímhle způsobem, že vlastně máme vysoké odvody toho pojištění. Jo, takže daně na první pohled vypadají jako relativně nízké, ale pokud to dáme dohromady právě s tím pojištěním, což je charakter daně, tak samozřejmě to za ně je vysoké. A souhlasím s tím, co už tady zaznělo, že právě kromě toho, že pro nás je taky typické, že máme poměrně nízké příjmy, to si myslím, že je velká bolístka, která tady je a je potřeba i třeba s tou minimálním mzdou trošičku hýbnout tak, aby prostě lépe vyrovnávala i třeba tu vysokou inflaci, která tady byla, prostě, protože tady ti nízkopříjmoví zaměstnanci, pracovníci prostě platí opravdu pak to procento poměrně velké z té daně. A my jsme vždycky z té mzdy. My jsme vždycky měli problém s tím a tato vláda, která tady vládne, vláda Petra Fialy, slibovala, že to napraví, že bude valorizovat takzvanou slevu na poplatníka.
Což se zatím nestalo.
Což se nestalo a ani s tím nepočítá. Myslím si, že to je velká chyba, protože to právě nejvíce pomůže těm nízkopříjmovým. Protože pokud vy zvednete nějakou progresivní sazbu nebo přidáte nějakou další pro ty vysokopříjmové, to je sice hezké, ale prostě tím nízkopříjmovým nepomůžete. A právě ta sleva na poplatníka je velice spravedlivá a pomáhá právě nejvíce těm nízkopříjmovým. A to si myslím, že by se mělo dělat právě pravidelně valorizovat tuhletu slevu.
Jak na tuhle otázku odpoví Martin Kolovratník z hnutí ANO?
Tak dobrý večer, ještě jednou. No, asi ne tolik překvapivě budeme s předřečníky ve shodě. Odpovídá tomu i to politické složení tady opozice, opoziční strany vůči tady kolegyni, zástupkyni koalice. A my třeba vnímáme, nebo i nerozumíme některým současným krokům té vlády. Ilustračně teď povím to, co teď před pár dny proběhlo v médiích, ta úvaha nebo nápad zrušit tu takzvanou srážkovou daň. To je třeba přesně ilustrační příklad toho, jak to pro lidi, kteří si málo vydělávají nebo přivydělávají, jak vlastně jednoduše automaticky se těch 15% odečte. Najednou slyšíme úvahy, já nevím, jak daleko jsou, my to teda odmítáme, jsme proti tomu a nebudeme to chtít, ale že by se třeba něco takového mělo udělat. A přitom to je přesně ten správný způsob nebo ilustrační příklad, abych odpověděl na vaši otázku, jakou cestou také lze jít, to znamená u lidí, kteří si vydělávají méně. Dobrý nápad právě s tou valorizací slevy na poplatníka a tak dále, ale to, co největší zjednodušení, zatím teď zrovna vidíme a nevíme proč, ani tomu motivu, nerozumíme, že ta současná vláda se spíše snaží opačným směrem. To si myslím, že není dobře.
Teď mluvíte o něčem, co by eventuálně mělo platit, tuším, někdy od roku 2028?
Ano, myslím, že 27 tam říkali zástupci koalice. Zřejmě to teda bude debata nějaká ještě ve sněmovně a uvidíme, jak to dopadne, nechci předjímat. Ale dávám to spíš jako ten opačný příklad, kudy se nevydávat. Jiný příklad, pardon, ještě si můžu rychle, času máme dost. Když se zaváděl ten daňový balíček, my říkáme daňový balíček, tak tam došlo k těm ohromným chybám u zdaňování, vykazování u těch dohod o pracovní činnosti. Jak byly hádky, vlastně auditoři daňoví říkají, že to je celé špatně, tak přeci zase tohle by mělo být pro každého co nejjednodušší a ideálně i automatické. Pokud je to pro lidi jednoduché, děje se to samo, no tak pak nebudou mít problém nějakou být nízkou daň odvést a nepůjdou do té šedé ekonomiky.
Abychom byli spravedliví, tak dodejme, že vlastně žádná vláda příliš nezjednodušila to, o čem vy mluvíte. Zeptám se Vladimíra Pikory, motoristé sobě. Zdanění práce. Je to velký problém v daňovém systému České republiky?
Velký problém to určitě je. protože se ukazuje, Česká republika má v tuhle tu chvíli nadprůměrně vysoké zdanění, zejména když do toho započteme všechny ty položky, co mají formu daně. Určitě to má potom dopad na konkurenceschopnost ekonomiky, protože bychom mohli být levnější, kdyby ty daně nebyly tak vysoké, jak jsou, a bylo by to lepší pro průmysl a podobně. Problém je, že jakkoliv tady budeme brojit za to, že by někdo měl mít nižší daně, tak ten rozpočet rok co rok generuje v průměru deficit čtvrt bilionu korun, takže myšlenka na to, že budeme něco snižovat, je podle mě absolutně nerealistická. Já si myslím, že budeme rádi, když nebudeme zvyšovat. A přitom tady jsou ohromné problémy. Kolegové mluvili o tom, což je pravda, že máme vysoké sociální a zdravotní. Jenomže když se podíváme na to, jaký je stav financí ve zdravotnictví, tak tam je jasné, že zdravotní pojišťovny budou mít příštím roce ohromný problém a v přes příštím roce to pravděpodobně přežije jenom VZP a bude se s tím muset i hned něco dělat a i hned znamená nalít stovky miliard, což je prostě jsou strašní peníze. Takže jako představa, že tohle to půjde teďka dolů, moc si to neumím představit. Myslím si, že to je předvolební slib, který je v zásadě nerealistický a jak říkám, budeme rádi, když daně nebudeme muset zvýšit a to jen díky tomu, že snížíme výdaje, takže nakonec budeme muset sahat někam úplně jinam.
Je fakt, že explicitně zatím nikdo z předřečníků tady předvolebně neslíbil nic, spíš jako popisovali status quo. Už jste říkal jste to vy, Martine Kolovratníku, že Lucie Sedmihradská tady reprezentuje vládu, řekněme, že tady reprezentuje hlavně hnutí STAN. Vemte si, paní Sedmihradská, prosím, mikrofon a řekněte vy svůj názor na případné upravení zdanění práce.
Zůstanu u té otázky zdanění práce. Myslím si, že potom ke zrušení srážkové daně se dostaneme v debatě o správě daní, takže ke zdanění práce tam ta čísla jsou tvrdá. Máme k dispozici jasné údaje o tom, kdo, jaká skupina obyvatel nese, jakou daň, jakou má tu jakoby průměrnou sazbu. Tam samozřejmě je to důsledek toho rychlého zrušení superhrubé mzdy na konci roku 2020, které proběhlo, jak proběhlo bez nějakých větších analýz. A následně jakoby tady ta změna přispěla, ještě prohloubila tu, řekněme, regresi té daně a tu se nepodařilo doposud nahradit. Ty změny, které byly v konsolidačním balíčku, posouvaly trošičku tím správným směrem, ale není to dostatečné a to ta čísla potvrzují. Takže my rovněž uvažujeme o tom, že bychom nějakým způsobem snížili daňové zatížení té nejchudší skupiny a v návaznosti na to, co říkal pan Pikora, bude potřeba to nějakým způsobem v součtu zůstat na stejném součtu.
To znamená zvýšit daň z něčeho jiného, třeba
bude
z nemovitosti?
Bude potřeba zvýšit daň někde jinde. My se domníváme, že daň z příjmu fyzických osob by měla být progresivnější.
Mm-hmm. Martin Kolovratník chtěl reagovat zřejmě na to zrušení superhrubé mzdy.
To pravicové údajně strany, nebo nevím, jestli teda STAN ještě je pravicový, nevím, to bylo zapozorovat. Ale musím reagovat teda na tu superhrubou mzdu a to se musím ohradit, protože já tady ty čísla, ono už zazněla, já ale klidně rád znova zopakuju srovnání v rámci OECD, tak ty odvody na sociálně zdravotní máme druhé nejvyšší, je to 15,8% HDP přepočteno. A ta efektivní sazba, to znamená celkové efektivní zdanění té práce je na úrovni 40,2%, 15. nejvyšší místo. Jinými slovy, my ty sazby takhle máme vysoké, to zrušení superhrubé mzdy je přeci snížilo. Takže jestliže v té debatě si tady všichni říkáme, je to vysoké, práce v České republice jako taková je hodně zdaněna, no tak přeci to zrušení superhrubé mzdy, která teď kolegyně kritizovala, tak tomu trošku přispělo, že to tehdy zlevnilo a za tímhle krokem si teda jednoznačně stojíme. Asi nemá cenu se tolik vracet do historie, ale tady připomenu, že jsme prostě to, že se ty sazby, ta daň vypočítávala i tedy z toho modelu, z té rovnice, jaká tehdy byla nastavena, tak jsme to považovali za správné, že se tohle vrací prostě zpátky a daníme jenom tu část a ne odvedené sociální zdravotní. A znovu opakuj, to přece tu celkovou sazbu snížilo, tak to nemůže být špatný krok.
Lucie Sedmihradská, snížilo to tu celkovou sazbu?
Snížilo tu sazbu všem, ale ano. Veškeré analýzy jak si ukazují, že výrazně víc to snížilo těm nejbohatším. A naopak to snížení u chudších bylo mnohem nižší. Takže ano, snížilo se všem, ale ten dopad byl regresivní.
Co o tom soudí Libor Dušek, Česká pirátská strana?
Dokončím to, co říkala Lucie Sedmihradská, protože tam chybí jedna věc, a že to snížilo zdanění všech, kromě těch s nejnižšími příjmy. Asi na těch 15 až 20% lidí s nejnižšími příjmy, ti z toho neprofitovali, protože už vlastně to snížení daně přes nemohli využít. Jo. Takže já bych se do té historie docela rád vracel, protože on ten prosinec 2020, kdy sněmovna v dost jako divokém chaosu schválila tu velkou daňovou novelu, které lidově říkáme Fialova, Babišova, Sekira, a trochu k tím křivdíme ještě zástupci SPD, kteří proto taky nadšeně hlasovali, tak ta v dnešní době zařísla zhruba více než 100 milionovou sekiru.
Vy jste tam byl v té sněmovně?
Já jsem to sledoval velmi dobře, jakožto člověk, který
zná... To mě vadí, já jsem tam u toho byl, to rozhodně nebyl žádný velký chaos.
No, chaos číslo jedna bylo to, že ten samotný zákon dal jako přílepek premiér v roli poslance k zákonu, který byl relativně dílčí, taková techničtější daňová změna. Takhle se zákony nedělají. Jo, zákony mají prostě projít...
Pane kolego, piráti seděli 3 roky ve vládě, dělali jste to měsíc, co měsíc.
Říká Martin Kolovratník, hnutí ANO.
To mluvíte sám proti vašim bývalým koaličím.
Pardon, pane poslanče, já nejsem proti tomu vracet se do historie, ale zase nechci tam zůstat.
Jo, a jenom, že to je situace, která udělala tu více než 100 miliardovou sekiru rozpočtu. Od té doby je všechno problém. Jako nejsou peníze na školství, výdaje na vědu v reálném vyjádření také klesaly a veškerá najednou diskuse se točí o tom, že jako máme problém s rozpočtovým deficitem. Voliči chtějí dobře spravované veřejné finance a nízký deficit a zároveň se tak říká, že by nebylo správné zvedat daně, protože je to nepopulární, ale přitom, když se dojde na ty výdaje, tak maximálně se právě výdaje třeba na školství nebo na vědu nechaly vyšumět vysokou inflací, aniž by se provedl nějaké radikální reálnější změny.
Pardon, pane Kolovratníku,
vy jste tam nebyl v té sněmovně, nejste tam.
Pane Kolovratníku, tady to moderuje někdo jiný.
Dobře, ale já teď slyším, že kvůli zrušení superhrubé mzdy není na školství.
Kdybyste to nechal na
moderátora. Byli ve vládě, která zrušila EET a hlasovali pro to, pro Boha. Už jsem klidný, pardon.
Vy jste klidný pořád, ale mluvíte, aniž byste byl vyzván, to samozřejmě někdy lze, ale někdy zase ne. Mě by zajímal názor Jana Hrnčíře z hnutí SPD. A zeptám se takhle. Vy politici říkáte často sousloví dovedu si představit. Dovedete si představit, že se superhrubá mzda zase vrátí do hry?
Já si to představit nedovedu a já se hrdě hlásím k tomu, že jsem byl jedním z těch poslanců, kteří zvedli tehdy ruku pro to, aby se snížili daně pracujícím, protože všichni jsme se shodovali na tom, že zdanění té práce je tady opravdu vysoké a zároveň s tím bylo doprovázeno i zvýšení té základní slevy na poplatníka tehdy, takže ono to pomohlo i těm nízkopříjmovým. Byť jsme chtěli a my jsme i s hnutím ANO a tehdy s premiérem Babišem jsme o tom hodně diskutovali. Chtěli jsme, aby se spíše šlo cestou právě toho zvýšení té základní slevy na poplatníka, aby to více pomohlo těm nízkopříjmovým, protože bylo jasné, že v tom, jak to bylo navrženo, že opravdu dojde k tomu, že to sice pomůže těm nízkopříjmovým, ta sleva, ale to snížení té daně fakticky z těch 19% na 15, tak pomůže spíše těm vysokopříjmovým.
Takže souhlasíte s tím, že těm nízkopříjmovým to nepomohlo?
Došlo k nějakému kompromisu, vůbec, že se snížila ta daň efektivně na těch 15% těch 19% a zároveň se i zvýšila tehdy ta sleva na poplatníka, byť bychom si přáli tehdy víc, ale byl to rozumný kompromis a snížilo to zatížení daňové zatížení práce. Myslím si, že to je dobře a hrdě se k tomu hlásím.
Dobře, zůstaň ještě dvěma slovy, Martine Kolovratníku, hnutí ANO, k superhrubé mzdě.
Velmi stručně. A já si pamatuju, už to je taky pár let, ale že přeci tehdy bylo i slíbeno nebo konstatováno, že to je na nějaké období, myslím, že jsme mluvili o 2 letech, jestli se nepamatuji, a že podle vývoje financí, jak budou vypadat, dál se to může změnit, vrátit, modifikovat a podobně. A tady se teda opět musím vrátit k vám, kolegové piráti. Vy jste v té vládě po 2 letech, to znamená v roce 22 byli, a pokud jste přece teda viděli, že není na školství, tak vy jste byli u toho, když se chystal ten daňový balíček z roku 23 a mohli reagovat. To, že jste nereagovali nebo že jste zrovna tuhle věc nevrátili do hry, to už v tuto chvíli, v tomto období, není věc opozice. My tam ty hlasy nemáme. To je vše.
Rozumím vaši argumentaci, jenom chci zdůraznit, že tohle je předvolební debata před volbami, které budou letos pravděpodobně na konci září a že to, co se bude eventuálně měnit, jsou leta 2025 a dál. Já jsem tam Vladimíra Pikory. Vy to tak jako odevzdaně posloucháte a říkáte si, co vlastně?
No víte, já si myslím, že tohleto je... Já mám pocit, že s těmi daněmi bude těžko něco se dělat. Ano, to, co se tady tvrdí, by vedlo k navyšování příjmů státního rozpočtu. Víme, že v rozpočtu je málo peněz. Na druhou stranu víme, že daně už dneska máme vysoké, takže já nejsem žádným zastáncem pro nějaké zvyšování daní. Já si myslím, že to, co potřebujeme dneska, je snižovat výdaje. Tam vidím ten problém. Hádat se teďka tady o tom, kdo, kde, kdy byl, mně to přijde, že to je zbytečná ztráta času. Mě by spíš zajímalo, co chtějí dělat do budoucna, kde klíčový je, jak se zbavit toho ohromného dluhu. My si musíme uvědomit, že než přišel k moci Andrej Babiš, tak ten státní dluh byl kolem 1 bilionu. Když Andrej Babiš odcházel, byl kolem 2 bilionů, dneska už je přes 3 biliony. Strašně rychle roste, je nutný to zastavit a já tady nevidím nějaký jasný řešení, protože tohle to, co tady jako říkáme, ano, zvýšíme daně, znamená zpomalíme hospodářský růst. Hospodářský růst už tuhle tu chvíli de facto nemáme. Jsme někde, budeme rádi, prostě když porosteme trošku, nepatrně. Takže mně to přijde, že snažit se tuhle tu chvíli dělat nějaké dramatické skoky není na místě. Zároveň si myslím, že by daně měly být předvídatelné a nějakým způsobem jako konzistentní. A já tady pozoruju, že si politici myslí, že DPH je jojo, lítá to nahoru dolů, každému, jak se to zrovna hodí. Když se podíváme, jak to probíhá třeba v Německu, tak ne, že by neměnili DPH, ale prostě mnohem, mnohem míň. A já si myslím, že prostě není rozumné, abychom každý rok měnili daně. To by mělo být predikovatelné, mělo by to na začátku nové vlády se změnit, pak už se to vůbec neměnit a ideálně, kdyby ta následující vláda to převzala. Proč? Protože to je důležitý pro investory. Když k nám přichází, všichni se na začátku zajímají o to, jaké jsou u nás daně. Ve chvíli, kdy prostě viděli, že ta předchozí vláda slibovala nižší daně a najednou daň z příjmu právnických osob vyskočila, tak to byla na ně úplná zrada a kdybych já byl investor, tak říkám si, tak mám do té země znova investovat nebo ne? Můžu věřit tomu, že ty daně tam pro mě zůstanou takový, jaký jsou, a nebo mě úplně převezou? A i když mají dobrý program, tak nakonec udělají něco jiného. Takže já bych si hrozně moc přál nějakou stabilitu, predikovatelnost. Tím neříkám, že se nemůže měnit nějaká daň, ale jako dramatické změny. Já si myslím, že v tuhle tu chvíli jako nejsou správný, nepomůže to ekonomice. A co se týče zvyšování daní, jako uvědomme si, že v tuhle tu chvíli žádné nízké daně nemáme. My je máme v rámci EU nadprůměrné. Jasně, Němci je mají třeba ještě výš. Jo? V některých pohledů třeba Dánové taky, ale s těma bych se nechtěl srovnávat, protože když přicházejí zahraniční investoři, oni se nedívají Česká republika versus Německo. Oni se dívají Česká republika versus třeba Rumunsko. Já vím, že někdo by radši slyšel, že nás porovnávají s Němci, ale takhle ty mezinárodní finance nefungují. O tom, kam se přesune výroba, rozhoduje právě tohleto zdanění mest. A právě teďka, když vidíme to, co dělá Donald Trump, tak to ukazuje, že globální ekonomika se bude měnit. Budou se přesouvat různě ty výroby a v tu chvíli právě ti investoři budou na toto hledět. Toto se otevře jako nová otázka, kterou jsme si ani moc neuměli představit. Bude to pro spoustu lidí extrémně nepříjemný.
Lucie Sedmihradská z Hnutí STAN. Není to, co říká Vladimír Pikora z Motoristů, to, čemu se říká, v tom je zakopaný pes? A jenom tady vždycky chybělo něco, čemu zase se říká politická odvaha, do toho takhle říznout a takhle ty věci pojmenovat?
Myslím si, že se shodneme na tom, že je jaksi nežádoucí dělat extrémně dramatické změny v daních. Jakoby čas pro velké reformy si myslím, že teďko není a rozhodně v tom velmi nepředvídatelném světě aspoň něco by mělo být předvídatelné. Takže to je věc, která je důležitá a ta jakoby nestabilita daní, pravidelně schválení daňových zákonů v prosinci, kdy začínají platit 1. ledna. To je věc, která je jakoby nevyhovující pro všechny a samozřejmě ohromně zvyšuje náklady na straně poplatníků, ale často i státu. Takže tam jakoby, pokud dělat velké reformy, tak se musí udělat způsobem, který částečně už tu byl popsán, musí být skutečně udělány všechny ex ante analýzy, dopady, ať už na domácnosti, tak na biznis a potom můžeme tyhle ty změny dělat. V každém případě daňová kvóta, což je ukazatel, který vlastně uvádí výši daní, jsme někde na průměru Evropské unie a rozhodně není žádoucí jít někam extrémně vysoko. Další věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že jsme malinká země a naše šance vybírat daně od podniků jsou závisle na tom, jaké budou mezinárodní dohody, na kterých budeme participovat, a tohle bychom se měli dařit, z toho bychom se měli držet, měli bychom být jaksi aktivní v té mezinárodní spolupráci a souvisí to i s tím, co bylo částečně řečeno. Tady není prostor pro nějakou daňovou konkurenci z naší strany, my se jakoby nestaneme daňovým rájem a není to cesta, kterou bychom měli jít.
Nicméně v tom tématu daně je ještě jedna oblast, kterou se hodně zabývají experti, ale do jisté míry i politici, a to jsou daně a odvody pro osoby samostatně výdělečně činné. Bylo by správné, a obracím se znovu na Libora Duška z Pirátů, nějakým způsobem upravit daně a odvody pro takzvané OSVČ, hlavně třeba nějak upravit paušální daň a paušální výdaje, když víme, co to dělá?
Já beru tuhle odbornou debatu, její hlavní přínos jako spíš ujasnění si vůbec tom, jaká je realita, protože to i ten průzkum, co jste si u Pack Research objednali, ukázal, že veřejnost se má jako zcela mýlí o tom, jak český daňový systém funguje. A jednou právě z málo...
Ona se možná nemýlí, ona to moc neví.
No prostě to neví, jakože to má všech vychýlený představy úplně jako zvláštním směrem. A právě jednou z věcí, které je rozhodně zvláštností, na kterou i jako šťastný každý ekonom, který se to dozví, když mu povídáme o, když senka přijede nějaký zahraniční a povídáme mu, co dělá český daňový systém, tak je právě to obrovské rozdíly ve zdanění OSVČ, zejména tedy těch, kteří mají spíš uplatňují ty buď to paušální výdaje, anebo přímo tu paušální daň. Jsou to spíš takový ty kancelářští OSVČ. Jo? Někdy vyloženě na švart systému a někdy tady ti skuteční podnikatelé, ale zkrátka s minimálními skutečnými náklady, typicky lidé v IT, různí konzultanti a podobně. A když využijí tu paušální daň, což je novinka, tak platí necelých 9 tisíc korun měsíčně fixní daň a ta je dokonce ještě malinko nižší, než co platí člověk na všech odvodech s minimálním mzdou. Jo. A lidé, kteří mají třeba mediánovou mzdu, což je asi 42 tisíc, tak odvede potom třikrát víc na všech těch daních, než tento mnohem lépe placený podnikatel. A je to, takže je to kombinace taková zvláštní věc, že český stát zdaňuje velmi tu práci a zejména těch chudých a velmi lehce některé podnikatele. A naopak docela normálně ty podnikatele, kteří mají ty skutečně vysoké náklady, takové to skutečné podnikání v dílně s řemeslem, nákupy materiálu, a zároveň nemají příliš vysoké příjmy. Třeba to zvýšení minimálních základů pro OSVČ, které schválila tato vláda, my jsme to kritizovali, říkám dvě role, člena Národní ekonomické rady vlády a i konkrétně Piráti, že to přesně cílilo na ty podnikatele, kteří na tom až tak už dobře výhodně nejsou a zbytečně to zatížilo, odrazuje to i přímo toho skutečného podnikání, té lidově si představíme v dílně. A to byl krok špatným směrem, jo? A to byl zrovna neodborný krok v rozporu s doporučíma nervů i tedy části politické scény.
Takže vy souhlasíte s tím, že tohle prostředí by chtělo nějakým způsobem upravit, jenom si musíme říct jak.
Ano, daňový systém by měl být nějak solidární a to typicky znamená, že lidé s vyššími příjmy by měli platit
víc.
Nějak větší daně než ti lidé s nízkými příjmy. A tady je zrovna jedna, některé skupin platí, mají ty zdanění výrazně vyšší, že řada chudých nebo zaměstnanců se středními příjmy platí mnohem, jako násobně vyšší daně, než podnikatele s příjmy kolem milionu.
Dobře, děkuju. To byl Libor Dušek, Česká pirátská strana. Jene Hrnčíři z SPD. Souhlasíte s výkladem Libora Duška i s tím, že tahle věc by se měla nějakým způsobem změnit a taky narovnat, aby byla spravedlivější?
No, úplně nesouhlasím, protože kolega Dušek počítal odvody, to, co odvádí zaměstnavatel za ty zaměstnance, že to přímo neplatí ten zaměstnanec, jo, takže to trošku bylo zkreslené. Já si myslím, že právě ty odvody, které živnostníci platí, už jsou poměrně vysoké a hlavně tato vláda jim je každý rok poměrně výrazně zvedá. Takže ono prvního v měsíci, když máte zaplatit skoro 9 tisíc, ještě jste neviděl ani halíř, tak samozřejmě
to vždycky není jako příjemné a zase ti živnostníci, oni zase pod tom státu až tak tolik nežádají. Já si myslím, že pro ten stát je to docela jako výhodné, že prostě oni zaplatí nějakou paušální daň, nějaké ty odvody, dělají si svoji práci a potom státu nic nechtějí. Já si myslím, že jako takhle je to nastaveno a že to tak v pořádku. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, za to není příliš výhodné, třeba nevím, pro nějaké advokáty nebo takové prostě opravdu vysoce příjmové s těmi malými náklady, že by tam třeba nějaká korekce by teoreticky mohla, ale z pohledu asi jako příjmu daňového dostatního rozpočtu by to bylo poměrně marginální.
Děkuju, co soudí Martin Kolovratník z hnutí ANO?
Předřečníky poslouchám, také bych se klonil více tady ke kolegovi z SPD a můžu argumenty pána od Pirátů chápat, ale...
Pánu v té debatě se jmenuje Libor Dušek, kdyby...
Pane Dušku, omlouvám se, pana Duška, si to zapamatuju, ale když o tom přemýšlím, na tohle, ono to je fakt citlivé, na tohle je potřeba pamatovat, opravdu ten živnostník prostě nemá to, a teď snad se v té debatě nikoho neurazím, tu jistotu, že přijde v uvozovkách do teplé kanceláře, vše je od firmy zajištěno, to prostředí, nemluvím teda jenom o sociálním zdravotním, které je za něj odvedeno, ale že prostě má tu jistotu, když to ten živnostník opravdu musí prostě všechno obstarat, mít sám a toho prvního vlastně tu jistotu nemá. Jo. I tohle je potřeba jako v té debatě vnímat. A asi když se díváme na ta čísla toho paušálu, který byl nabídnut, aby ho živnostníci využívali, tak o to poměrně je zájem a zase je to cesta, kterou jsem říkal před chvíli. Prostě pokud je to zjednodušení, je to automatické, je to méně byrokracie, tak to ty lidi budou dělat rádi. Asi takhle.
Takže byste paušální daň a ty paušální výdaje nechal být?
Určitě jako nemáme představu nějakých razantních nebo dramatických změn.
A to řeknete do očí těm lidem ve fabrikách, že tady ten pan advokát platí stovku měsíčně na dani z příjmu a vy platíte velký tisícovky a přitom vyděláváte čtyřikrát míň?
Táže se Libor Dušek z České pirátské strany. Martin Kolovratník odpovídá.
Teď nevím, se to bylo na mě ta otázka, jak jsem to myslel.
Postavte vedle sebe dva, advokáta, co uplatňuje tu paušální daň a někoho z fabriky, co bere 40 tisíc nebo 30 a řeknete mu, chápejte, vyplatíte na daních z příjmu několik tisíc měsíčně, zatímco tady pan advokát platí 100 korun. Přes paušální daň u těchto podnikatelů s příjmy kolem milionu až miliona půl je 100 korun měsíčně. A to je obrovský rozdíl v tom, že říkáte, že oni od toho státu moc nechtějí. Myslíte si, že někdo opravdu ty služby, co konzumujeme od státu, soudy, silnice, školy, že to stojí jenom 100 korun měsíčně proti lidi, kteří vydělávají miliony?
Já jsem to řekl, nechci nikoho urazit, ale prostě ten zaměstnanec má určité jistoty, výhody, nějakou stabilitu, pokud vykonává svoji práci, jestli mě rozumíte. Je to vyváženo přece i tou psychologií, pohledem na život, vůbec tím životním stylem. Když dělám dobře, slušně svoji práci, tak vím, že mám vlastně jistotu. Ten podnikatel tu jistotu prostě nikdy nemá. Musí se stále starat o zakázky.
Poslední reakce. Libora Duška.
U nás o tolik těžší ti podnikatele nebo méně jistoty, než mají v Polsku, Švýcarsku a jinde. U nás jsou největší rozdíly. Tenhle ten rozdíl mezi podnikateli a zaměstnanci je vůbec největší mezi vyspělými zeměmi. Tak v čem je to tak jako unikátní u nás, že prostě u nás opravdu někdo platí, vydělává milion, platí stovku a někdo vydělává průměrnou nebo podprůměrnou mzdu a platí několik tisíc na té daně z příjmu.
Určitě nechci tu debatu sklouzat do nějakého osobního sporu nebo útoku. Nemyslíte, jste podnikal nikdy v životě nebo nepodnikal? Ale ten rozdíl je přece sakra velký, když se musím postarat sám o sebe, anebo když mám tu určitou jistotu.
Pane Pikoro, zase jste se tak jako zamyslel. Vy máte tu výhodu, že zatím jste v té politice nebyl, že jo? Takže se nemusíte tak úplně ohlížet.
Víte, já si myslím, že tady se předpokládá automaticky, že jeden názor je správný a že tím pádem se vychází z myšlenky, že když někdo víc vydělává, tak bude automaticky víc platit, a což teda dneska platí, protože my máme progresivní zdanění, ale v zásadě to je jenom otázka, jak se díváte na svět, jestli jste levicový nebo pravicový. Pravicová Margaret Thatcherová říkala, že spravedlivý je to, aby byla daň z hlavy. To znamená, každý potřebovává stejně tu silnici, tak každý bude platit stejně. Taky s tím skončila, protože to bylo pro voliče příliš extrémní. Takže já si nemyslím, že dneska je možný prosazovat takto pravicový názor, ale zároveň odmítám to, abychom říkali tak a OSVČ jsou špatný a teď se na ně vrhneme jako kavky a zničíme je. Takže já si myslím, že když se díváme na tu spravedlnost, tak naopak ty OSVČ by mohli říkat, já když jsem na dovolený, tak tak je hrozně nespravedlivý, že mě nikdo tu dovolenou neproplácí. Za tu dobu já nedostanu...
To jsem měl na mysli, přesně.
Za tu dobu já nedostanu ani korunu. Když jsem nemocný, to tak teoreticky můžu jít na nemocenskou, ale mě utečou klienti, zákazníci a podobně a už se ke mně nevrátí, takže jsem skončil. Takže budu nemocný nebo nebudu? Nebudu. A teďka mi řekněte, co je vlastně najednou spravedlivý. Je spravedlivý, aby ten člověk neměl tyhle ty možnosti, že může být nemocný nebo ne. Prostě to je velmi ošemetné a najednou tvářit se, že tady je jedna pravda, to je podle mě absolutně hloupý, naivní a není to pravda. Každý z nás bude mít na to jiný pohled a právě o tom jsou volby, aby voliči řekli, my si myslíme, že spravedlivý je to a to, taková a taková míra zdanění a já osobně si myslím, že prostě zvyšovat zdanění OSVČ nebo jakkoliv jim komplikovat život je vlastně útok na to, aby tady někdo se snažil podnikat a musíme si uvědomit, že tito lidé vytváří pracovní místa. Takže my se k ním musíme chovat dobře. Když se k ním budeme chovat zle, zle se nám to vrátí.
Tady je důležité jenom zdůraznit, že my to nepojímáme jako zaměstnanec versus osoba samostatně výdělečně činná, ale i v rámci SVČ jsou různé typy profesí, které jsou zdaňovány různě. Například asi truhlář to bude mít trochu jinak, než ten, který pracuje v té kanceláři.
Jasně, o tom to je a dneska i máme nastavený ty odpisy taky podle aktivit. Máme každou tu aktivitu, tam máme tu výši jinou, někdo má 40%, někdo 60%, takže už dneska na to zákonodárce pamatoval a my můžeme to ještě rozšířit a můžeme si říct, že, ta škála bude ještě větší, to klidně být může. Mm-hmm.
Lucie Sedmihradská, Hnutí STAN. Váš názor na eventuální změnu paušální daně u OSVČ?
V tuto chvíli si myslím, že je potřeba vyčkat, jak se paušální daň osvědčí, přece jenom je to novinka, tam samozřejmě je velká diskuse, nakolik máme bojovat proti čistému švarc systému. Jo, to je to, co tady zaznělo, kdy víceméně asi všichni cítíme, že podnikatel... tak, jak si ho představujeme, nese ta ohromná rizika, může tam být zvýhodněn v tom daňovém systému. Otázka je, jak naložit s vysokopříjmovými OSVČ, takzvaným švarc systémem a jak tvrdě ho potlačovat.
Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Projekt Česko 2025. V předvolební debatě jsou účastni Libor Dušek, Česká pirátská strana, Martin Kolovratník z Hnutí ANO, Jan Hrnčíř SPD, Vladimír Pikora, motoristé sobě, Lucie Sedmihradská Hnutí STAN. Hnutí Stačilo se nezúčastní, omluvili se, akce koliduje, nebo naše akce koliduje s jinou akcí, na které je jejich expert na daně a čekáme, jestli se nedostaví senátor Tomáš Goláň, který by měl reprezentovat koalici Spolu, ale jako senátor má teď povinnosti v horní komoře parlamentu České republiky.